слухаючи Віталіка і дивлячись на ці фотографії, я згадав цей рік і жнива, які в мене були в цьому житті. Вперше в житті я відчув цього року себе сіячем. Вперше в житті я тримав в руках овес і ячмінь і міг сіяти його в землю. І згадувати притчу про сіяча. Ви знаєте, мій урожай був схожим на той, на ту морковину, яка була з правої сторони. Один урожай на це був схожий, а другий на те, що з лівої сторони. Одне поле, воно було ідеально просто готове для того, щоб сіяти туди зерно. Воно все-таки було пухнасте, просто, ну, я очікував величезного урожаю. І спершу він був. Я посіяв туди овес, мені ще брати наші молоді допомагали. І ми через деякий час бачили, як він починає рости. Вже пізніше, на останніх таких етапах, коли все зріє, мені говорили сусіди там в селі, це напроти Забреля, Кустин є село таке, говорили, що прям заздрили такою доброю заздрістю білою за цей урожай овса. Друге поле було вкрите пирієм. 7 років там чи 5 взагалі жодної роботи не проводилось. І перед тим, як почати там цю роботу, треба було його там дискувати, треба було зібрати ці пирії. І то все не вдалося зібрати. Незважаючи на те, що в нас така бригада в церкві була з церкви серйозна там на тому полі. І 2 рази треба було збирати все. І ви знаєте, в результаті те поле, від якого я очікував дуже багато, яке внушало мені великі очікування, воно мене підвело. Пішов дощ, і весь цей овес ліг. І берізка, яка там дуже популярна в Кустині, вона просто взяла і покрила все, весь цей овес собою. І ніби прижала до себе, до землі. І друге поле, поле з ячменем, те поле, від якого я взагалі мало що очікував. Я думав, що спочатку, що я просто сію гроші в землю. І воно навпаки принесло, дало свій урожай. У нас в житті є багато такої землі, яка не є буквально землею, зараз я не про буквально землю говорю, в яку ми сіємо і від якої ми щось очікуємо. Це може бути поле, це може бути робота наша, це може бути наше навчання. Ті землі, в які ми сіємо, і очікуємо, що вони принесуть нам якісь плоди, якісь урожаї. Може це буде гроші, може це буде слава, може це репутація, може це якийсь достаток, може це сім'я, може це діти і їх виховання. Перед тим, як готуватися, чи в процесі підготовки до проповіді, я пошукав в інтернеті декілька цитат про те, як люди розуміють вдячність, що таке подяка. Зачитаю деякі з них. Бувають послуги настільки безцінні, що відплатити за них можна лише невдячністю. На борг подяки набігають відсотки обов'язків. Визнання більшості людей породжене таємним бажанням добитися ще більше благодіяння. Тобто, коли ми дуже гарно дякуємо, дуже гарно завдячуємо людям про щось, може це бути очікуванням ще більших благ від цих людей. Не те важливо, хто надав тобі послугу, а те, кому найбільш вигідно подякувати. Це так, як люди сприймають подяку. І ще одна. Давайте по порядку. Спершу ти подаєш мені руку, потім я підставляю тобі ногу. Як стало зрозуміло, сьогодні, з того, що ми бачимо цю вітрину, і з того, що ми говоримо про подяку, сьогодні День подяки. І церква святкує його, щоб дякувати Богові. Це не є день, акція, коли ми наперед, на рік, дякуємо Богові за те, що буде, або дякуємо Богові за те, що було в цьому році. Це не є законом навіть в Біблії. Ніде в Новому Завіті ми не зустрінемо слів, що це закон, який всім потрібно церквам виконати. Це не просто безкоштовний обід і хороша підготовка, там зібрання, діти виступають. Для церкви це можливість звернути особливу увагу на те, як сильно Бог одаряє нас своїми благами, як Він проявляє цю благість в реальному житті, і виражати Йому за це подяку. Бог виявляє свою доброту до людей в 2 напрямках основних. Він виявляє в напрямку матеріальних, фізичних, тимчасових благ, які загальні для всіх людей, для всіх, хто є в світі. Бог дає всім людям дихання, дає всім людям сонце, дає дощ, навіть нечистивим. І навіть маса полів в цьому світі, на землі, які Бог орошає водою і дає урожай. Мало хто, мабуть, думає з людей, невіруючих, які далекі від Бога, про те, що Бог щось там під землею робить. Якось там морква росте, якось та картопля росте. Якось все це виходить там, незрозуміло як, до кінця. Бог дає урожай всім людям, дає блага всім людям. Навіть сім'ї дає багатьом, і дітей дає багатьом. Тому що він благий, тому що його благодать, вона до всіх людей також виявляється. І друга група людей, другий напрямок, в якому Бог виявляє свою благість, це духовні блага, це вічні блага. Блага, які не закінчаться ніколи. Це блага прощення. Це блага благодаті, блага Євангелія, які приносить нам Ісус Христос життя ціною своєї смерті і воскресіння. Пам'ятаєте два брата, описані, історія двох братів, описаних в Біблії? Якщо ви читаєте Біблію частіше, ніж в неділю на проповідях Тараса Миколаєвича, книгу «Буття», то там можна прочитати про Якова та Ісава, двох братів. В них був конфлікт, який не вирішувався 20 років. Яків переховувався від свого старшого брата. Через 20 років, коли вони зустрілися, Ісав сказав Якову такі слова: «У мене є багато, ходи зі мною». Через декілька абзаців в тексті в цій історії Яків йому відповідає: «У мене є все». Це той водорозділ, це те місце, на якому світ ділиться, ділиться церква і світ, на якому вони розходяться. Світ говорить: у нас є багато всього, у нас є багато всяких благ, всяких задоволень, всяких скарбів, іди до нас. А церква каже: у нас є все. Незважаючи на те, що в церкві люди, які не мають сім'ї, які не мають дітей, які не мають благ різних, які б хотілося б мати. Не всі мають автомобілі, квартири, навіть хороші зарплати не усі мають. Але Боже Слово, воно говорить: у нас є все. Коли в нас є Христос, коли в нас є Євангеліє, у нас є все. Подяка, таким чином, вона стає природнім і дуже важливим аспектом нашого християнського життя. І навіть послуху Богу. На фоні цієї тотальної Божої благості наша невдячність дуже сильно вирізняється. Коли ми розуміємо, що Бог дає багато всього, коли Він виливає свої блага, коли дає заробітки хороші, коли діти здорові і не хворі, коли все успішно в житті, все благословенно, і ми не дякуємо Йому, це виглядає дуже мерзенно, дуже боляче і прикро. Один молодий чоловік, маючи сім'ю, дітей, не міг звести кінці з кінцями, не мав роботи і заліз в великі борги. І один такий випадковий знайомий порадив йому влаштуватися на одну фірму, на роботу. І цей молодий чоловік влаштувався. Дуже швидко його справи, його життя почало виростати, пішло все на краще. Він зміг заробити достатньо грошей, віддати борги. Він якийсь авторитет отримав там серед цих працівників. І пройшло ще небагато часу, коли почало щось не подобатися. Коли цей молодий чоловік почав зверхньо дивитися на своїх співпрацівників. Коли він почав хизуватися своїми здібностями, своїм ростом, своїми талантами, що в нього виходить краще, ніж в них. Коли він почав осуджувати начальство. Коли він почав дивитися на начальство звисока, навіть не будучи до кінця знайомим з тим начальством. Він втратив в серці цей зв'язок, вдячність, зв'язок між тим, що він отримав, і тим, що він мусить хоча б віддати, якщо не хоче просто так. Віддати свою шану, віддати вдячність. Знаєте, що вийшло в результаті? Його викликали в кабінет директора. І він зустрів там свого старого знайомого. Він зустрів того чоловіка, хто запропонував йому цю роботу. Як мерзенно виглядає перед Богом наша невдячність, коли Він нас бере до себе, покриває наші духовні борги перед Ним. Коли Він платить за наше спасіння. Коли Він відкупляє нас від смерті, від загибелі. І ми потім своїм життям віддячуємо Йому. Коли ми виражаємо, що ми забули Євангелія, забули те, що Він зробив. Тема моєї проповіді – подяка і віра в Євангелія. Ми будемо говорити про те, що подяка – це не лише якийсь такий культурний елемент, ознака культурності людини чи вихованості, ознака того, чи батьки вкладалися і вчили інших своїх дітей дякувати. Біблія представляє подяку як стан серця. В цьому є оця різниця між світом і церквою, між Божими дітьми і дітьми сатани. В цьому полягає різниця. Ми побачимо, що таке подяка, яке вона має значення, її джерело і плоди. Ми спробуємо оглянути широку картину подяки на основі різних текстів Писання. Чи вірите ви взагалі, що подяка має якесь значення в вашому житті? Чи вірите, чи думаєте ви про подяку як засіб, як інструмент Бога, щоб стосунки наші покращити? Щоб збудувати наші стосунки? Якщо ви хочете дізнатися про цінність подяки, давайте підемо далі. Перше, про що ми говоримо, це сутність подяки. Це реакція визнання. Яке ж визначення подяки? Подяка – це реакція смиренного і радісного визнання Даятеля на отриману благодать, подарунок. Це вираження цінності отриманого і того, хто цю цінність тобі подарував. Я ще раз прочитаю. Це реакція смиренного і радісного визнання. Коли ми отримуємо благо, ми, мало маємо таких сліз, печалі, ніби що нам щось таке принесли жахливе. Коли ми отримуємо щось добре, ми смиренно мусимо прийняти, радіти і визнати Даятеля за отриману благодать, цей подарунок незаслужений. І виразити цінність того, що ми отримали для нас. І того, хто це зробив. Знаєте, як в сім'ях буває, коли... Я пам'ятаю просто нашу сім'ю, коли я жив з батьками, і коли батько приїжджає звідкись з подорожі якоїсь місіонерської і привозить якісь подарунки. Дуже швидко і дуже легко увага дітей переводиться з того, хто приїхав, головного батька на подарунок, який він привіз. Дуже легко в такому стані взагалі забути подякувати і виразити вдячність. Часто ми християни переводимо дуже легко погляд з того, хто дає, на те, що дає. І легше дякувати, звісно, за те, що в нас в руках. За те, що ми відчуваємо смак їжі в своєму роті. Легше дякувати за те, до чого ми дотикаємося. І набагато важче нашому серцю з остатками гріха дякувати самому дарителю за те, хто він є для нас. Тому що завдання кожного блага – повернути нас назад до того, хто його дав. Римлянам 1.21 – один з текстів, який показує нам подяку. Він показує нам, можливо, з іншої сторони, з негативної сторони. Але в цьому тексті ми можемо побачити і позитивну сторону подяки, хорошу сторону подяки. 21 вірш. «Пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками». І запаморочилось нерозумне їхнє серце. Люди, про яких пише Павло, звичайні люди, грішники. Звичайні грішники. Чому звичайні? Тому що це ми з вами. І в нас серце має дуже, дуже велику схожість. Наші залишки гріха, навіть після того, як Христос війшов в серце, вони мають подібну природу і дію. Вище Павло каже, що Бог в достатній мірі через створений світ показав, через своє творіння, через це все. Показав про своє існування, про свою силу і владу. При цьому люди прийняли рішення, вирішили в своїх серцях не славити Його як Бога і не дякувати. Бачачи все, що на землі, все, що нас оточує, люди, ми з вами були на тому місці колись. До того, як Христос прийшов в життя, ми прийняли рішення не дякувати, не визнавати. Оцей додаток 21 вірші не прославляли як Бога, показує, що ми вирішили не відноситися до Нього як до божества. Ми вирішили не признавати, що це Він нам дав. І далі взамін написано, наш розум потуманів, затуманився. І ми почали поклонятися тимчасовому творінню, тому що Бог дав. От уявіть, Бог дає от з рук, якщо б це було реально уявити, просто що це відбувається, і ми бачимо Бога, Він дає нам дар, і мені. І ми не на Нього дивимося, і восхищаємося ним, захоплюємося, а переводимо на оцей дар, і починаємо кланятися йому. Ми якось були в Новоросійську і спостерігали таку картину, як людина стоїть напроти дерева і молиться до нього. Якось я з перукаркою спілкувався, і вона говорила, розповідала про те, як вона це робить. Як вона поклоняється творінню. Можливо, в нас немає таких явних ідолів, щоб ми деревам кланялися, сонцю кланялися. Але в нашому житті, в нашому серці є маленькі такі залишки, ці ідолята, до яких ми час від часу звертаємось, поспішаємо. І це, згідно цього тексту, відбувається в тому разі, коли ми приймаємо рішення не славити і не дякувати. Ще один важливий нюанс в цьому тексті. Прославлення і подяка дуже тісно пов'язані. Прославлення Бога і подяка – це дві сторони однієї медалі. І прославлення, і подяка – це прояв визнання. Ми визнаємо Бога достойним. Ми визнаємо Його величним, ми визнаємо Його славним. Коли ми відвідуємо якийсь концерт, чи дивимося фільм, після перегляду, або навіть в процесі, ми можемо захоплюватися і казати, вау, це класно. Оцей герой так проявив себе. Або цей режисер зробив таку картину. Ми захоплюємося тим, що він зробив. І це створена Богом якість в наших серцях. Захоплення. Восхищення. І це дуже дивно виглядає, коли ми не захоплюємося тим, хто нас створив. Тим, хто над усім стоїть. Сьогодні ми цю пісню, на мій погляд, дуже шикарно співали. Хто моря всі горстю і щерпав? Хто це зробив? Хто єдиний святий, хто зійшов на землю, щоб померти за творіння на Христі? Жодна релігія світу не має навіть гадки про те, що Бог може таке зробити. Прославлення і подяка – це прояв визнання. Це те, що повинно робити, і це прояв визнання Бога, якого ми знаємо. Тільки подяка, вона більше підкреслює вплив якогось блага на мене. Те, що я отримав, воно на мене повпливало. Я біжу і кажу, Боже, дякую тобі. Дякую тобі за це благо. Те ж саме по відношенню до людей, коли вони нам щось дали. Щось ми від них отримали. Євангеліє від Івана, 11 розділ, 41 вірш. Ісус дякує Богові. Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Це у випадку з Лазарем, коли Ісус Христос його воскресив. Павло у кожному листі виражає подяку Богові за певні блага, які дарував Бог церквам. Наприклад, в Ефесянам 1:15. Тому я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса, про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати. Постійно дякую. Одного разу Ісус зустрів 10 чоловік, які були прокажені. І лише один з них, і то самарянин, повернувся до нього після зцілення, щоб подякувати. Луки 17 розділ, 15 вірша, ця історія. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь, чи не 10 очистилося, 9 же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати? Крім цього чужинця. Чому? Знову бачимо зв'язок прославлення і подяки. Він вернувся славити Бога, впав навколішки і складав йому подяку, визнававши, ти мене зцілив, ти зробив це в моєму житті. Уявіть абсурдність цього стану, коли люди відмовляються визнавати реальність Бога, якого видно через творіння, кожен день. Що саме визнає подяка? Що вона визнає в Бога? Це другий підпункт проповіді – значення подяки. То було визначення подяки, тепер значення подяки. По-перше, подяка, вона визнає Боже всевладдя. В Солунян, в першому писанні написано 5.18, подяку складайте за все. За все абсолютно, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Ефесянам 5.18.20, схоже місце, наповнюйтесь Духом, дякуючи завжди за все Богові Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Дуже логічно, чи не так? Все від Бога приходить в наше життя, ми дихаємо ним, ми ним існуємо, він дає нам харчі, він дає нам де жити, він дає нам засоби для існування, автомобілі, квартири, таланти, здібності заробити гроші. Все від нього. Логічно дякувати йому за все. Тому що в нього повнота влади. Йов, хороший приклад цієї істини, в один день він втратив усі 10 дітей. В один день. В один день. І свої мільйонні статки, якщо переводити на сучасний лад. В нього лише верблюдів було там на 15 мільйонів доларів. Сучасними грошима. І він каже, я вийшов нагий із утроби матері своєї, і нагий повернусь туди, в землю. Господь дав, Господь узяв. Нехай буде благословене Господнє ім'я. Нехай буде Господнє благословене ім'я. Уявіть, втратити, пережити такі втрати. І при цьому зберегти віру в Божу, в Боже всевладдя. Якщо ми не розуміємо, що Бог дав, нам буде важко зрозуміти, що Бог взяв. Ми будемо винити всіх навколо, путіних, вояків, сепаратистів. І так і не побачимо за цим всім Бога. Ні, він не являє зла, він не творить зло. Він не любить смерті, він не любить загибелі, він не любить, коли грішники не розкаюються. Він не любить цього стану. Він ненавидить цей стан. Але при цьому, за всім, що коїться в цьому світі, стоїть Бог. Стоїть Владика, стоїть Пан Всесвіту. Як ми сьогодні співали, ось він наш Бог, Цар. По-друге, подяка – це визнання Божої абсолютної доброти. Абсолютної доброти. Дуже розумно виникає запитання, якщо від Бога усе, і навіть горе в житті, чи варто йому дякувати за це? Невже це не буде лицемірством? Невже це не буде якимось мазохізмом? Як це дякувати, коли мені боляче? Дякувати, коли я переживаю втрати? Є один вже звичний для нас текст, який відповідає дуже просто на це питання. Римлянам 8:28-29. Хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Усе. Але як бачити в цьому добре? І далі він пояснює, Павло каже, в чому ж добре? Коли горе навколо, бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні образу сина. Коли Бог приходить в життя, спасає нас, витягує нас з найбільшого горя нашої душі. Це гріха. Він хоче зробити нас подібними до сина свого. Переміни в образ Божого сина є благом. Ще ми називаємо це духовним зростом, називаємо це уподібненням в образ Христа, освяченням. Бог думає про нас, що найкраще благо для нас – це не гроші, це не сім'ї, це не статки, це не успіх, це не репутація. Найкраще благо, він думає, це образ Ісуса Христа. І наші випробування – дуже хороший індикатор, наскільки ми в це віримо, наскільки в це нас проявляється. Ще один біблійний персонаж – навчає нас бачити навіть у лихому благу. Пам'ятаєте цього героя? Йосип. Йосип мав великі перспективи на життя. Дуже великі перспективи. Батько його дуже сильно любив. У Бога був завіт з батьком його. Бог обіцяв благословити його батька, а він його син. І на нього ці благословення переходять. На той час в Якова вже було багато майна. Багато грошей. Велика сім'я, велика родина. І обіцяна Богом земля під ногами. Але рідні брати продали його у рабство. 13 років. 13 років марного, здається, витраченого часу. 13 років прибирання підлоги. 13 років прибирання будинку Потіфара. спокуси, які він переживав. 13 років в в'язниці. На чужбині. Потім, коли він їх зустрів, вони прийшли до нього в Єгипет. Він пробачив їх. Уявіть, як можна таке пробачити? Як можна перенести від когось горе на 13 років завдовжки? І потім його пробачити. І по-справжньому пробачити. Уявіть, що вас родичі візьмуть, зараз запакують в коробку і новою поштою туди десь до сепаратистів відправити. В місце, куди ви не хочете, звідки ви хочете втікти. В місце якесь, можливо, інше. Куди ви не хотіли б ніколи попасти в своєму житті. Для когось, можливо, це в Росію, для когось це в Європу. Кожного свої страхи. Вони відправили його, і він зміг їм простити. Але що було джерелом його сили? Буття 50:20. Йосип каже їм: ви задумували були на мене зло. Та Бог задумував те, це зло. В його плані помістив, в своєму плані, на добре. Щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Величезний народ. Як ми сприймаємо важкі обставини в житті? Як ми взагалі сприймаємо обставини? Коли в нас добре чи погано? Чи хватає в нас в серці Євангелія розуміння того, що Бог мені дає не по моїм заслугам, щоб дякувати йому, щоб звертатися до нього? Щоб не спішити це благом, захопитися цим благом, а захоплюватися тим, хто його дав. І це не просто. Це не просто для нас. Хочеться одразу випробувати це благо. Спробувати, а що це за благо? Спробувати автомобіль новий, спробувати планшет, телефон. Будь-що. Хочеться одразу спробувати, а яке ж воно це благо? І коли наше задоволення концентрується на цьому благові, це ідолопоклоніння. Це поклоніння тварині. Але є один постскриптум визнання Божого всевладдя і Божої доброти. Не усі Божі діяння мають втішне мажорне закінчення на цій землі. Тому подяка, вона визнає абсолютну Божу славу. І другим словом, можливо, знайомим для багатьох, богоцентризм. Що Бог в центрі стоїть. Його слава, вона більш значна, ніж наша. Його існування більш важливе для нього, чим наше. Його репутація більш важливіша за нашу. Інвалідність, смертельні хвороби, безповоротні втрати є свідками цієї істини. Його слава більша за нашу. Колись я чув історію про помираючого прокаженого. Здається, навіть в нас в церкві хтось розповідав. В нього вже не було язика, він згнив. В нього не було очей, щоб бачити. Він чув. Він чув, коли до нього приходили люди. Все, що він міг зробити. Лежачи на підлозі, помираючи. Це підняти свою руку до гори і показати пальцем на небо. Не всі обставини важкі в нашому житті закінчуються дуже втішно. Нема гарантії, що те, що на Україні відбувається, втішно закінчиться для усіх. Але обов'язково воно втішно закінчиться для Божих дітей. Воно втішно закінчиться для Божої слави. Він себе прославить обов'язково. І ви пам'ятаєте, чи то в житті, чи то в нашій смерті. В нашому житті може відбутися усе, що захоче Бог. Але Він ніколи не перестає бути все благим. Усе показує, що Він вище нас. І прославлення Його імені значніше, аніж наше життя. Говорячи про ці три елементи визнання, подяки, про Боже всевладдя, Божу доброту, всеохопну і про Його славу, я навмисно не вживав одного слова. Це слово, воно зв'язок між нашими проблемами всіма, нашими благами, які ми отримуємо, і подякою, і Богом. Якщо цього не буде в нашому житті, ніщо не змусить нас бути вдячними Богу. Тим більше за духовні блага, які Він дарує віруючим людям. Яке це слово? Віра. Джерело подяки. Важко аж до неможливості дякувати без віри. Тим більше за духовні блага. Цей світ не дякує кожен день, не ставить свічки. І не дякує: Боже, дякую тобі за моє вибрання. Боже, дякую тобі, що ти викупив мене з гріха. Дякую тобі, що я маю вічне життя вже тут на землі. Дякую, що ти спас мене від багатьох скорбот цього світу і скорбот гріха, в яких я міг би бути, як і всі інші. Цей світ не дякує за духовні блага. Цей світ рідко дякує за матеріальні блага. Вдумливо, сконцентровано на Бога. Тому що відсутність віри робить світ сліпим. Віра – це духовний зір, окуляри, які дозволяють нам бачити те, що не бачать сліпі, духовно. Невдячність – це не лише ознака поганого тону, це ознака сліпоти віри. Або така слабкість, неміч віри, яка не помічає благодаті або усвідомлено від неї відвертається. Поставте знак оклику у своїх конспектах, якщо вони є, або в пам'яті своїй. Якщо ми не зрозуміємо цієї істини, це проповідь і взагалі багато що, що ми читаємо в слові, воно даремне для нас, марнотне. Не наші заслуги роблять нас перед Богом чистими, заслуженими, якимись важливими, що Він виливає на нас свою доброту. Не наша пишність життєва перед іншими людьми. Не наша спроможність на людях його за щось, йому за щось подякувати, прославити. Якщо в нас не буде очей віри, якщо в нас не буде реакції на Боже Євангеліє, розуміння, що Бог зробив і як Він це зробив, ми ніколи не будемо мати вдячного серця. Подяка – це ще й реакція віри на Боже Євангеліє. Боже Євангеліє не у тому, що у нас здоров'я. Боже Євангеліє не у тому, що у нас гроші. Це, здається, вже третій раз я сьогодні наголошую. Боже Євангеліє не в тому, що ми можемо помастити своїми руками. Боже Євангеліє – це навіть не те, що ми не будемо в пеклі, навіть якщо сильно згрішимо. Це не те, що ми не зустрінемо в житті втрат. Це не те, що ми будемо мати сім'ю, дітей, що ми матимемо хорошу кар'єру, що наша церква стане мега-церквою, що наше служіння обов'язково дасть великі плоди. Навіть не це є Євангеліє. А в грубі прославлення будуть співати ангели, серафими і херовими. Навіть не це. Ніщо не може принести в наше серце подяку, якщо там не буде Євангелія Ісуса Христа. Ніщо. Ми будемо незадоволені, усі. Помічати всі неправильні слова в проповіді. Помічати все, що неправильно в близьких наших, в сім'ях, в сусідських сім'ях. Поки наше життя не прийде Євангелія. Євангелія Бога заключається для нас у тому, що жертвою свого Сина Господь повертає нас до себе. Ми подібні Адаму і Єві, які втекли від Нього. Він повертає нас через Христа. Нам не просто прощено гріхи і забуто. Бог їх закинув за хребет. Він вкинув їх в море, пучину морську, як написано в слові, і не сприймає нас через призму нашого гріха. Нашій совісті не просто спокійно. Бог вилив весь свій гнів на Сина свого. Нас не тільки не чекає пекло, Батько нас чекає на небі. Ми не тільки збережені від гріха, що поневолював нас і вбивав, Бог подарував нам праведність свого Сина. Це в рази більше. Якби Він подарував нам лише прощення, Він би сказав: а тепер давай сам, докажи, що я тебе простив. Докажи, що ти можеш. А Він дав нам праведність, знаючи, що ми не докажемо. Знаючи, що ми не зможемо. Він дав нам праведність свого Сина. Чисто, незаплямовано. Закон абсолютно виконано. До кінця. До йоди. До дрібниці. Пуритани свого часу, вони дуже шикарно писали про Євангелія. Один з них написав, що однієї краплі крові Ісуса Христа хватило б на все. На весь світ. Але цією краплею крові, брати і сестри, сьогодні ви можете насолоджуватись вже. Багато людей йдуть повз цього. Багато людей відкидають благодать Євангелія Ісуса Христа. Ви це маєте не тому, що ви заслужили. Коли ми розуміємо головне, справжнє Євангеліє, інше стає на свої місця. Це перефраз такого вислову, що коли все у нас головне на місці, то все інше на своїх місцях також. Коли справжнє Євангеліє на місці в нашому серці, те, що Христос зробив для мене, те, що Він привів мене до Бога, а не просто мене спас, Він привів мене до найбільшого блага в цьому всесвіті, це сам Бог. Тоді все на свої місця, і подяка, і практичне застосування, і все, що говориться з проповідей, і до чого закликають проповідники, і слово, воно стане на свої місця, воно буде ставати на свої місця. Повернемося до подяки. Подяки є вороги. Декілька з них ми назвемо. По-перше, подяки є ворог, це сліпа віра. Це відсутність пізнання Бога. Це мінливість пізнання Бога. Або поверхневість пізнання Бога. І це обов'язково приведе до сліпоти. Якщо ми просто читнули віршик з Біблії, якщо ми просто в одне вухо послухали, в друге вийшло, якщо ми не чуємо постійно, що Бог нас, що Він нам дає, і не бачимо цього в слові, не пізнаємо Його величі, ми будемо завжди сліпі і не бачити Божий благ. І не будемо дякувати Йому. Іншими словами, розкажи мені про твого Бога, і я скажу тобі, яка твоя віра. І така твоя подяка. Євреї в 11 розділ називають галереєю віри. Всі вчинки героїв 11 розділу основані на тому, що вони мали віру в великого Бога. Вони могли відмовитися від благ цієї землі. Мойсей, наприклад, відмовитися від царства єгипетського. Уявіть, він міг так подумати. Я залишаюся в Єгипті. Рано чи пізно я можу стати фараоном. Це може відбутися. Я можу цього добиватися. І я просто віддам наказ, щоб єгиптяни дуже мирно провели ізраїльський народ в обіцяну землю. І ще можна буде єгиптян в раби за собою прихватити. Але він залишає всі ці блага, насолоди, вибирає важкий шлях. І Бог допускає в його житті важкий шлях. Шлях, коли він змінює його серце, дає йому сильну віру. І силу не розміняти ці Божі скарби, Божу благість на земні тимчасові задоволення. Не знаючи Бога Біблії, не бачачи Його планів і дій, не усвідомлюючи, як Він присутній в житті, неможливо звертати свою подяку до Нього і бути задоволеним. Ще один ворог подяки – це претензія на більше або на інше щось. Це бажання. Як і у 4 розділі, пам'ятаєте, пише, великі бажання породжують багато гріхів. Вдячність напряму пов'язана з нашим задоволенням. Якщо ми задоволені реально Богом кожен день, особливо від ранку. Я помічаю кожен день, коли я від ранку незадоволений ним. Я стаю незадоволений нічим. Ні служіння не задовільняє. Ні люди навколо. Ні сім'я, нічого. Ні звідки ми не зможемо висосати задоволення з тимчасового. На все життя. Невдячність – це свідок проти нас, що наше серце отримує не те, що так сильно хоче. Коли ми невдячні – це показник. Щоб у мене викликало велике захоплення і вдячність прямо зараз. От що б я думаю, от якби я це мав, все б моє життя було змінене на краще. Я дуже багато думав про спорт в своєму житті. І часом мені ця сама спокуса повертається. Якби я мав цю кар'єру, все б тоді було інакше. Якби я мав цю славу, все б інакше було. Якби я був на місці цієї людини. Стосунки з принцем чи принцесою, будь-які стосунки, класні шмотки, непоганий куш грошей, перемога у турнірі. Ніщо із цього не є гріхом. Ніщо. Творіння не є гріхом. Творіння не є гріхом. Гріхом є наше відношення. Те, як ми оцінюємо творіння. Як ми його підносимо високо в своєму житті. Яку цінність йому надаємо. В яких фарбах ми його бачимо. Любов до творіння виникає з нашого розуму. Коли ми в серці придаємо творінню значення. Так закоханість з'являється. Будь-що. Коли ми накручуємо себе і придаємо значення, з нею, з ним я буду мати ось це. Коли я буду працювати на цій роботі, я буду мати гроші. Коли я буду мати гроші, я буду мати ось це, ось це, ось це. Ось такий спектр можливостей. Третій ворог – самоправедність, заслуженість або гординя. Віра в те, що я не такий поганий. Віра, що я заслуговую, не заслуговую поганого відношення від людей. Віра, що мені належить краще і більше від Бога і людей. Як він зміг так зі мною привітатися, пройшов повз, не подивився в очі? Як він не визнав те, що я зробив, таке значне, чи не визнав? Як він не помітив, що я ось так йому послужила, чи ось так послужив? Читаючи про Бога, який спасає нас не по ділам і діє всупереч нашим заслугам, трохи дивно виглядає наша невдячність. Ніби ми щось доклали до жертви Христа, щоб отримати спасіння чи освячення. Тоді наші подяки схожі на фарисейські, коли ми порівнюємо себе з іншими і кажемо, Боже, дякую тобі! Ти такий славний, бо я не такий, як інші. Бо в мене таке служіння. Бо в мене такі заслуги, бо в мене такі плоди. Бо я дуже класно працюю і кормлю свою сім'ю. Мене варто за це поважати. Бо я займаюся класним служінням, чи класно займаюся служінням. І за це мене варто поважати і цінувати. Я дуже ефективно це роблю, цю справу. Чого він мене дорікає? Що він від мене хоче? Я ж докладаю зусиль. Ми порівнюємо себе з жебраками, грішниками цього світу, наркоманами, гомосексуалістами, блудниками, сепаратистами, в їхньому тусклому світлі їхньої слави. Ми здаємося справді славними. Ми виглядаємо справді достойними. Достойними похвали і подяки. Ми гідні такій святості стати папою римським або мамою римською. Коли ми думаємо, що ми кращі за отих всіх відбросів общества, це попахує законництвом нашій душі. Потенційно кожен грішник міг бути на їхньому місці. Пам'ятаєте опис плода духа і вчинків плоті? Потенційно кожен з нас, якби Бог забрав свої ворота, свої межі, потенційно кожен з нас міг туди прийти. І буде ще гірше. Але він поставив ці кордони, межі і сказав стоп. Таким людям важко дякувати Богу, не вважаючи на власну заслуженість. А тим більше людям, бо вони також знаходять у собі відповідь на питання чому. Ми постійно знаходимо, ага, він дякує. Є чому, є, точніше, він не дякує, а чому? Я ж це все ось це. А він дякує. Ну, понятно, все логічно. Я заслужив. Дуже важливим є оцей процес думок, проповіді в нашому серці. Саулу було до сліз важко прийняти доброту Давида, коли той його не вбив. 24 розділ 1 книги Самуїла. Він плакав, коли побачив доброту взамін на свою ненависть до Давида. Коли подяка інших або відношення незаслужено інших, близьких наших, до нас, вражає нас до сліз. Це Бог в нашу самоправедність тикає пальцем. Що у вас є такого, щоб ви отримали не від Бога? Що у вас такого, що ви отримали без жертви Христа? Ще один ворог – це етика бережника. Це коли ми подяку розуміємо як відплату. Один автор, Джон Пайпер, в своїй книзі дуже широко це питання відкриває. Грядуща благодать об них. Коли подяка стає засобом кредит погасити перед Богом, духовним, це етика бережника. Це так само законність. Ще один ворог – це очікування щедрості або благ. Коли ми ходимо, дякуємо всім навколо. Коли ми дякуємо за все Богу і думаємо про те, що от Бог дасть мені, я ж буду знову дякувати. Моя подяка настільки важлива для людей, що я буду дякувати їм так смачно, щоб вони ще мені благ давали. Це ще один ворог подяки. Спроба купити чиюсь щедрість подякою – дуже скритне ідолопоклонство. Коли в нашому серці не розкаяна неприязнь до людини, лицемірна подяка нічого не вирішить. Коли в нас є неприязнь, подяка не вирішить цих стосунків. Вона тільки їх накриє ще слоями, закриє в серці. Тільки запихне непрощення ще далі у ящик. Так можна шукати подякою не лише грошей, але відношення до себе. Коли ми думаємо, що буду виражати подяку дуже славно, і до себе не тільки скарби якісь такі земні, які можна потрогати, а, наприклад, відношення людей. І нарешті, плоди подяки. Ми говорили про ворогів подяки, це претензія на більше, це самоправедність. Це очікування щедрості, благ, етика бережника і ще плоди подяки. Коли ми в реальності виражаємо подяку, справжню, прославлення Бога відбувається і збереження від ідолопоклонства. Це перший плід. Римлянам 1.21, той же вірш, він показує цей принцип. Зверніть на нього увагу. Коли люди відмовилися поклонятися Богові і дякувати Йому, вони не залишилися на тому ж місці. Святе місце пустим не буває. Якщо моє серце не визнає Бога і не дякує Йому, воно обов'язково повернеться і буде дякувати творінню. Воно обов'язково прославить творінню. Вони не прославили, не подякували і розвернулися поклонятися творінню. Це принцип Біблії. Якщо я не змінююся на краще, я обов'язково змінюся на гірше. Не може бути людина в сталому такому стані. Я такий хороший назавжди. На однаковій такій полості, на однаковій позиції. Або Бог і зріс в ньому через падіння, через труднощі, через конфлікти, через власні гріхи на. Або я і творіння. Ми можемо класно співати в неділю, прийти з великою чи маленькою Біблією. На нашому телефоні чи комп'ютері можуть бути християнські символи, заставки. Наша сторінка в соціальній мережі, Facebook, Контакт, Аск, багато інших, може бути виповнена, наповнена згадками про Бога. Можна підготувати хорошу проповідь, урок, служіння. Навчання в духовних закладах дасть нам багато хороших знань. Дисципліна допоможе багато встигнути. Батьки можуть виховувати моральних дітей. Але при цьому серце захоплене чимось іншим, не Богом, перш за все. Воно не може дякувати, що зараз немає свого будинку, що зараз немає автомобіля. Ну, хоча б маленького, такого Віталік сьогодні показував. Воно не зможе дякувати, що до цього часу нема сім'ї чи дітей. Воно не зможе дякувати, що кар'єра не вдалася. Воно не зможе дякувати, і три крапки можете продовжити в своєму серці. Ніхто, мабуть, ні на грам не сумнівається, що усе це дуже важко. І навіть понад нашу силу людську. Кожна ситуація в нашому житті пов'язана з подякою. Це можливість. Можливість зрости. Полюбити Його найбільше і прославити Його ім'я. Ще один плід – це лікування пороків серця. Знаєте такі пороки серця, як заздрість, депресія, невдоволення, розчарування, пожадання і там багато інших, що всередині нас сидить. Навіть вбивство і зради всередині. Всі ці і багато інших глибоководних гріхів нашого серця мають спільне коріння. Заздрість, вона хоче більшого або сусідського. Невдоволення не отримало того, що хотіло. Розчарування – це розбиті вщент покладання, очікування. Депресія – це повна безнадія, глибока форма невдоволення, розчарування, втрата змісту життя. Це коли проявляється, що моїм скарбом був насправді не зовсім Бог, або зовсім не Бог. Пожадання – це нестримне, нестерпне бажання. Все пов'язане з тим, що б хотілося нашому серцю. Ми думаємо, якщо я це отримую, тоді мені стане добре, я буду щасливим, задоволеним, радісним, а депресія пройде. Звісно, таке бубоніння під ніс, Боже, дякую, дякую, дякую тобі за все, дякую тобі, воно нічого не приведе, воно нічого не вирішить. Тому що подяка – це стан віруючого серця, яке думає про Бога дуже багато, яке звертає своє серце до Нього постійно. За всі блага. Ще один плід – це подяка, яка вона збудовує стосунки. Один автор писав, найулюбленіший ідол людей – це люди. Не маючи задоволення в Богові, ми обов'язково будемо шукати Його в оточуючих башках. Частіше за все зруйновані сподівання найближчими до нас людьми, башками – приводить наше серце до незадоволення і невдячності. По-справжньому вдячне Богу серце шукає в ближніх того, що не може руйнувати стосунки. Принаймні, з нашої сторони. Ми не кажемо, я тебе не потребую, йди звідси. Мені Бога достатньо, я задоволення від Нього отримую, все, іди. Я сам можу бути вдома, вивчати Біблію і щасливим бути в Богу. Ні, тоді ти кажеш, у мене є Бог. І я не можу не розділити з тобою цю радість. До того ж, подяка ближньому слугує тим, щоб перевірити свою щирість, показати свою відкритість до людини, щоб будувати стосунки, коли відчувається якась невидима стіна. Подяка проповідує Євангелія. Світ затримує славу на собі. Світ багато думає про себе. Подяка повертає людей до Євангелія, до того, що Бог зробив по відношенню до нас. І останнє, подяка дає впевненість у спасінні. Коли ми дякуємо Богу і кажемо, Боже, дякую тобі, ти мене спас. Ти дав мені свого сина. Я не був унікальним, я не був особливим. Ти не дивився на мої таланти, що я зможу тобі послужити. Моє серце було чорним і мерзенним. Ти прийшов в моє життя через Христа. Така подяка слугує нам нагадуванням, Бог мене спас, Бог мене любить. Я буду з ним. Регулярна згадка про Євангелія стверджує нас, Євангелія. На сам кінець я хотів прочитати цитату Ернеста Хемінгуея, яка зараз гуляє по Фейсбуку, де хто її вже бачив, знає і чув. Дайте людині необхідне, і вона захоче зручностей. Забезпечте його зручностями, цю людину, і вона буде прагнути розкоші. Осипте її розкішу, і вона почне стагнати по вишуканому. Дозвольте йому їй отримувати вишукане, і вона забажає безумств. Одаруйте його усім, що він побажає. Він буде жалітися, що його обманули, і що він отримав не те, що хотів. Ви знаєте, як закінчили життя Ернеста Хемінгуея? Самогубством. Це один з проявів того, що наше серце не знайшло задоволення в Богу. Воно не дочекалося тої миті, коли Він забере нас звідси. І там в кінці підписано, щасливий не той, у кого багато, а той, кому достатньо. І там важливо поставити ще слово Бог. Кому достатньо Бога. Це процес всього нашого життя, брати та сестри. Коли ми будемо вчитися задовільнятися ним. Понад усе.